viikon debatti.
Islamilaiset ääriliikkeet ja ISIS ovat viime päivinä olleet kansainvälisen huomion kohteena ja nousseet myös meillä julkisen keskustelun keskiöön. Helsingin poliisi järjesti toissapäivänä tilaisuuden, jossa esiteltiin suojelupoliisin tietoja. Supo kertoi kymmenien Suomen kansalaisten lähteneen taistelemaan Syyriaan ja Irakiin islamilaisen kalifaatin puolesta. Tähän miinakenttään astuu tänään kaksi debatistia suoraan lähetykseen. Viikon debatin studioon on saapunut kansakunnan turvallisuudesta vastaava sisäministeri Päivi Räsänen ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja eduskunnasta perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Niinistö. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos, hyvää huomenta.
Studio isäntänä Kai Korttelainen ja aloitetaan kysymällä ministeri Päivi Räsäseltä sitä, että kun suojelupoliisi kertoo, että muun muassa ISIS-järjestö värvää maamme rajojen sisäpuolella nuoria miehiä kaukaisiin sotiin islamilaisten terroristijärjestöjen palkkalistoille, niin miten Suomi on varautunut estämään tämän?
No meillähän ensinnäkin värväys on kielletty rikos, eli värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen vankeutta voi saada vähintään 4 kuukautta, enintään 8 vuotta. Mutta se värväys, joka tulee internetin kautta, on tietysti ongelmallista, kun se tulee ulkomaisilta servereiltä. Sitä on Suomen poliisin vaikea estää, etteivätkö nämä nuoret, joille sitä kohdennetaan, niin tämän värväyksen ulottuville tulisi.
Eli värväys on kielletty ja siitä on rangaistuksia luvassa, jos siitä kiinni jää, mutta kuinka sitten valvonta toimii?
No, suojelupoliisilla on tietysti keskeinen rooli tässä valvonnassa ja totta kai sitten paikallispoliisi myös auttaa. Hyvin keskeisessä asemassa ovat toki näiden nuorten ihmisten läheiset, lähiperhe, ystävät, muut verkostot, koulu, työpaikat, jossa he mahdollisesti ovat. Ja on tärkeää, että se huoli jonkun henkilön radikalisoitumisesta ja mahdollisesti aikeista lähteä taistelualueelle tulisi viranomaisten tietoon, jolloin myös tätä nuorta voitaisiin auttaa niin, että mahdollisesti hän pääsisi eroon tällaisista ääriajattelustaan ja sitten voitaisiin myös niitä liikkeitä seurata. Mutta todellakin ne poliisin keinot vaikuttaa asiaan, niin tulevat myös sitä kautta, että suojelupoliisi tekee havaintoja ja että myös poliisi tekee yhteistyötä näiden yhteisöjen kanssa. Sitähän poliisi nyt on enenevästi tehty ja itse asiassa ihan virkapukuinen poliisi on toivotettu kyllä aika lämpimästi tervetulleeksi näihin muslimiyhteisöihin, koska sielläkin monet perheet ovat nyt hätääntyneitä siitä, että mitä on tapahtumassa, kun nuoret on lähtemässä tähän näin äärimmäisen barbaariseen raakaan toimintaan mukaan.
Jussi Niinistö, vaadit torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että uskon sotureilta otettaisiin pois Suomen kansalaisuus. Estääkö kansalaisuudettomuus sotimisen?
Tätähän on jo sisäministeriössä selvitetty tätä asiaa ja ymmärtääkseni kansainvälisten sopimusten mukaan ihmistä ei voi jättää kansalaisuudetta. Eli tässä ilmeisesti tulisi lähinnä kysymykseen nämä jihadistit, joilla on kaksoiskansalaisuus, sanotaan vaikka Suomen ja Somalian kansalaisuus. Eli jos he todistetusti lähtevät sotimaan terroristijärjestö ISISin tai jonkun muun vastaavan joukossa, niin silloin heiltä voitaisiin ottaa tämä Suomen kansalaisuus pois. Ja pitäisin sitä kyllä ihan perusteltuna. On joitain Euroopan maita, joissa tämän suuntaisia päätöksiä on jo tehty.
Päivi Räsänen, miltä tämä kuulostaa?
No todellakin, ihan niin kuin Jussi Niinistö totesi, niin olen käynnistänyt sisäministeriössä selvityksen, että mitä muita niiden lainsäädäntöhankkeiden lisäksi, joita meillä on jo vireillä ja joita eduskunnassa on, mitä muita hankkeita mahdollisesti voitaisiin tehdä, jotta pystyttäisiin estämään suomalaisten lähtö, lähtö tuonne taisteluille, taistelualueille. Ja tietenkin myös pystyttäisiin turvaamaan suomalaiset sit sen jälkeen, kun mahdollisesti ne taistelijat radikalisoituneina saapuisivat sitten Suomeen ja mahdollisesti tekisivät täällä sitten väkivallan tekoja. Sehän tässä on se suuri koko Eurooppaa koskeva uhkakuva. Ja tämä kansalaisuuskysymys on ollut hyvin monessa Euroopan maassa esillä yhtenä kysymyksenä. Toinen on tämä matkustusasiakirjojen poisottaminen. Ja meillähän kansalaisuuden voi ottaa pois 5 vuoden jälkeen siitä, kun kansalaisuus on myönnetty, jos todetaan, että henkilö on antanut vääriä tietoja. Ja tämä on nyt tietysti sellainen asia, että siis kansalaisuutta hakiessaan on antanut vääriä tietoja, harhaanjohtavia tietoja. Tämä on sellainen asia, jota nyt poliisin kanssa katsotaan, että millä tavalla nykyinen lainsäädäntö antaisi näissä tilanteissa mahdollisuuden. Että onko siellä semmoisia, että on tavallaan jo väärillä tiedoilla annettu tai niitä kansalaisuutta ei haettu sitä. Mutta sitten toinen kysymys on se, että jos tätä kansalaisuuden saamisen perusteita edelleen ikään kuin sillä lailla vahvistettaisiin, että myös kansallinen turvallisuus otettaisiin siihen yhdeksi kriteeriksi, jota meillä tällä hetkellä ei ole. Eli kansalaisuuden voisi kieltää kansallisen turvallisuuden uhatuksi tulemisen perusteella. Se olisi yksi sellainen vaihtoehto, jota mielestäni kannattaa harkita, mutta korostan, että tässä on hyvin alustavia ajatuksia vasta ministeriössä. Olen tuolla lokakuun paikkeilla saamassa työryhmäselvityksen, jossa on käyty läpi näitä eri vaihtoehtoja ja sitten katsotaan, että miten niissä pystytään lainsäädännöllisesti etenemään.
Eli ymmärsikö oikein, ei niin helposti välttämättä Suomen kansalaiseksi turvallisuusnäkökohdat voidaan huomioida tässä harkinnassa. Ja toinen seikka, että olisi mahdollista myös evätä Suomen kansalaisuus.
Siis se on jo tällä hetkellä mahdollisuus evätä.
Mutta tehdään se käytännössä helpommaksi.
No se silloin niin kuin laajennettaisiin niitä perusteita, joiden perusteella se kansalaisuus voidaan evätä. Ja siinä todellakin se niin sanottu kansallinen turvallisuus olisi se yksi kysymys, että voisiko se tulla perusteeksi tähän.
No niin, Jussi Niinistö, kuulostaako riittävältä?
Kyllä nämä ovat oikean suuntaisia toimenpiteitä. Ja ymmärrän kyllä, että ei nämä aivan yksinkertaisia, että tämä juridiikka näissä taustalla on hyvinkin monimutkainen, on erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, mutta tämä kuulostaa hyvältä, tämä kansallisen turvallisuuden ottaminen kriteeriksi. Ja ylipäätään kehottaisin sisäministeriössä pohtimaan sitä tosiaan, mitä muissa maissa on jo tehty tämän ISIS-ongelman kanssa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on näille jihadisteille mahdollisuus määrätä matkustuskieltoja, eli epäilyiltä uskonsotureilta voidaan ottaa passi pois, jos epäillään, että he suunnittelevat matkaa Irakiin tai Syyriaan, eli poliisi saisi oikeuden Suomessakin julistaa väliaikaisia matkustuskieltoja, jos se olisi perusteltu.
Joo, tämä on toinen asia, jota todellakin siellä selvitetään parhaillaan. Meillähän jo tällä hetkellä poliisi voi matkustuskielon antaa ja ottaa passin pois sellaisissa tilanteissa, että jos henkilöä esimerkiksi pakkokeinolain mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäiltynä niin kuin vangitsemisen tai pidättämisen sijaan hänet määrätään sitten matkustuskielto. Ja tämä tietysti edellyttää sitä, että henkilö on sitten henkilöä epäillään jostakin rikoksesta. No jos nyt ajatellaan näitä nuoria ihmisiä, jotka kenties matkustaisi ISISin joukoissa taistelemaan, niin sen jälkeen, kun me eduskunnasta nyt saadaan se laki ulos, mikä hallitus on antanut, eli tämä terrorismin kouluttautumisen rikos, koska sitten sen jälkeen myös terrorismin kouluttautuminen tulee rikolliseksi. Niin jos on epäiltävissä tai on näyttöä siitä, että henkilö osallistuu terrorismin kouluttautumiseen, niin silloinhan on joku rikos, josta häntä voidaan todennäköisin syyn epäillä, ja se voi olla perustelu sitten tälle matkustuskielolle. Mutta sitten tässäkin on sellainen asia, että mehän ei voida ihan meidän, voi sanoa kansalaisten perusoikeuksia meidän perustuslain mukaan niin kuin ottaa pois passia vain, jos henkilö aikoo jonnekin matkustaa. Tämä matkustamisen vapaus on yksi näitä meidän perusoikeuksia. Ja aika monet näistä henkilöistä kertoo, että he on lähdössä humanitaarisiin tehtäviin sinne alueelle tai sukulaisia tapaamaan ja silloin, silloin se ei käy perusteeksi. Mutta sen sijaan, jos tätä ikään kuin tätä terroristisen rikoksen tai jos tätä kriminalisointia terrorismiin liittyen laajennettaisiin esimerkiksi terroristiryhmään osallistumiseen, niin se toisi sitten näitä mahdollisuuksia lisää.
Hyvä. Tässä tuli huomio, että jos se eduskunnasta saadaan ulos, eli jos lakiesitys menee läpi siellä sikäli, kun eduskunta saa sen käsiteltäväksi.
Ja se on jo käsiteltävänä, siis se on eduskunnan valiokunnissa käsiteltävänä. Se pitäisi aivan näinä viikkoina tulla sieltä ulos. Ja minä toivon, että eduskunta pitäisi tämän nyt niin kuin prioriteettilistalla, ja jotta se tulisi nopeasti voimaan, koska me voidaan tätä tarvita aivan kyllä ihan näillä viikoilla ja näillä kuukausilla tätä lakia.
Kyllä, tästä olemme samaa mieltä.
Aiotteko molemmat äänestää tämän esityksen puolesta eduskunnassa?
No ilman muuta, koska olen ollut sitä valtioneuvostossa esittämässä.
Tässä tuli esille se, että nämä kovemmat keinot vaativat näitä lakiuudistuksia. Britannia oli siinä Jussi Niinistön esimerkkinä äsken. Siellähän pääministeri James Cameron on esittänyt nyt uusia viranomaisvaatimuksia tai valtuuksia taisteluista palaavien brittien pysäyttämiseksi. BBC tietää kertoa, että Cameron olisi ehdottanut poliisille oikeutta takavarikoida nämä terrorismista epäiltyjen passit jo rajalla. Mitä mieltä olette tällaisesta? Kuulostaako poliisivaltiolta vai turvallisuuden nimissä sopisiko myös Suomeen?
Kyllä, kaikkia tällaisia keinoja on hankittava, harkittava ja sovellettava Suomen olosuhteisiin. Ja Iso-Britannian lisäksi voisi tosiaan suunnata katseen myös Saksaan, joka on nyt kriminalisoinut ISIS-järjestön värväystoiminnan. Eli tällä pyritään estämään ISIS-järjestön harjoittamaa propagandaa ja tosiaan tätä värväystoimintaa ja yleensä tämän järjestön symbolien esittämistä. Ja tämä pitää sisällään, mikä minun mielestäni on mielenkiintoista, sosiaalisessa mediassa levitetyn ISIS-propagandan. Tämähän on myös meillä jossain määrin ongelma, tämä sosiaalisessa mediassa leviävä ISIS-propaganda.
No se on todellakin ongelma, ja toinen asia, mikä siinä Saksan lainsäädännössä on se, että siellä myös nämä ISIS-järjestön tunnukset ja niiden esittäminen kielletään. Tämä on tietysti saksalaisessa lainsäädännössä jollakin tavalla luotevampaa, koska siellä on jo esimerkiksi natsimerkit kielletty, ja meillä ei taas semmoista lainsäädäntötraditiota ole, että jotkut tunnukset tai merkit tai vaatteet olisi kiellettyjä, mutta kyllähän tästä esimerkiksi näiden moottoripyöräjengien kohdalla on jo käyty keskustelua, ja tätäkin keskustelua on hyvä varmasti käydä. Mutta nyt vielä muistutan, että Suomessa tämä värväys on jo kielletty, että siinä suhteessa meillä mun ymmärtääkseni Saksassa ollaan ikään kuin hiukan Suomen perässä tulossa, mutta sitten toisaalta tuo sosiaalinen media, se on ihan totta, se on ongelma meillä myös, mutta siinä kyllä hyvin suuren haasteen tuo sen, että internettiä ei pysty rajoittamaan pelkästään niin kuin suomalaisin toimenpiteen, ja se värväystoiminta, jota tämä ISIS harjoittaa, niin se on siinä mielessä erittäin vaarallista ja huolellista, koska siinä, tai nimenomaan vaarallista, koska siinä kohdennetaan ihan tyylillisestikin tällaiselle länsimaiselle nuorisolle tätä propagandaa. Et meillähän esimerkiksi Suomesta aika suuri osa niistä noin 40, jotka on lähtenyt näihin joukkoihin taistelemaan, on ollut ihan Suomessa syntyneitä ihmisiä. Siellä on iso joukko ihan kantasuomalaisia nuoria, joilla ei ole edes mitään etnistä ulkolaista taustaa, jotka on tällaisia käännynnäisiä. Ja on aika hurjaa, että tämä propaganda on sitten niin vetoavaa, että sinne lähdetään seikkailemaan. Siihen tulee ehkä myös osittain, paitsi tämä tämmöinen uskonnollinen motivaatio, niin siihen tulee myös, voi nuorella ihmisellä tulla jonkinlainen seikkailuhalu. Sitten kun sinne mennään, niin sitten todetaan, että se onkin ei vastaa niitä odotuksia, mitä on tältä seikkailulta ollut.
No, Saksa tosiaan perjantaina kriminalisoi värväämisen, ja se on meillä siis kriminalisoitu myös Suomessa. Sen lisäksi tuli tämä, mistä Päivi Räsänen mainitsit, että kaikki tunnukset, merkit on nyt siellä myöskin kielletty, rangaistavaa teko lain edessä. Tulisiko Suomen ottaa mallia tästä? Ihan lyhyt vastaus. Pitäisikö tämä kriminalisoida myös Suomessa? Jussi Niinistö.
No, ylipäätään kaikista Euroopan maista, jotka tämän ISIS-ongelman kanssa nyt tällä hetkellä ovat, niin on syytä ottaa oppia, ja totta kai Suomen oloihin soveltaen. Meillähän ei ole tämä ongelma lähellekään vielä samaa luokkaa kuin vaikka tosiaan Saksassa on, että meillä ei niin paljon tätä muslimiväestöä Suomessa ole, mutta toisaalta meillä on suhteessa eniten lähtenyt sinne Syyrian taistelijoita, eli 40 suhteessa meidän muslimiväestön määrän, eli kyllä tämä on vakavasti syytä ottaa.
No, mikä pitäisi olla rangaistuksena, jos kulkee kauppatorilla ISISin rintanappi rinnassa?
No, tätähän nyt meillä ilmeisesti olla kriminalisoimissa, ja ymmärrän kyllä, että meillä ei tämän tyyppistä...
Pitäisikö rangaista?
Mitä ministeri sanoo tähän?
Kysytään Jussi Niinistöä ensin, mitä mieltä olet, pitäisikö saada rangaistavaksi teoksi ISISin tunnukset esillä?
No, ehkä on syytä jatkaa sellaisen ilmapiirin luomista suomalaisessa yhteiskunnassa, että tällaisessa toiminnassa, raakalaismaisessa ISIS-järjestön toiminnassa, ei ole mitään ihailtavaa. Ainakaan itse en ymmärrä, että järjestö, joka syyllistyy joukkomurhiin ja vähemmistöjen tappamiseen, kiduttamiseen, naisten myymiseen, seksiorjiksi ynnä muuta, niin että tällaisessa toiminnassa olisi mitään ihaltavaa, päinvastoin.
No, Saksassa voi saada ISISin merkkien kantamisesta nyt 2 vuotta vankeutta jopa. Otetaanko mallia siitä meillä?
Kyllä mä sanoisin, että meillä on ensinnäkin on näitä muita keinoja, tosiaan nämä, mitä ministerikin jo puhui, niin ne on syytä ensin selvittää. Että
hyvä, vähän tuli jarrua herralla sieltä. Mites Päivi Räsänen? Sopiiko meille tämä?
No, mä oon pyytänyt selvittämään sitä, että millä tavalla se suomalaiseen lainsäädäntöön soveltuu. Ensinnäkin se täytyy sanoa, että näiden tunnuksien kriminalisointi, niin se on oikeusministeriön toimivallassa, että sitä ei sisäministeriössä näitä kiellettäisi sitten, tai sitä hallituksen esitystä tehtäisi, mutta tämä on sarjassa näiden harkinnassa olevien listalla, eli hyvä. En ole ottanut lopullista kantaa asiaa, mutta mun mielestä tässä täytyy selvittää. Meillä on tietysti vähän erilainen esimerkiksi perustuslaki kuin Saksassa, ja meillä saattaa tulla niin kuin siinä aika voimakkaasti meidän suomalaisten perusoikeudet vastaan, että se on hankalampaa se näiden tunnuksien kriminalisointi.
Hyvä, harkitaan ja selvitetään. Nyt on pakko selvitä mainoskatkosta. Sen jälkeen palataan tähän keskusteluun, joka on päässyt hyvin vauhtiin. Täällä viikon debatissa sisäministeri Päivi Räsänen ja Jussi Niinistö, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Studioisäntänä Kai Kortelainen ja täällä seurassani ministeri Päivi Räsänen ja kansanedustaja Jussi Niinistö perussuomalaisista. Kysytään nyt hiukan ja pohditaan sitä, että ovatko nämä islamilaiset ääriliikkeet ja jihadistit todellinen vai kuviteltu uhka Suomelle. Päivi Räsäsen saksalaisen kollegan sisäministeri Thomas de Maizieren mukaan ISIS-järjestö on uhka yleiselle turvallisuudelle Saksassa. Saksasta puhuttiin äsken, päästiin hyvään vauhtiin. Miten, Päivi Räsänen, onko ISIS uhka yleiselle turvallisuudelle Suomessa?
Siinä mielessä ei ole yleiselle turvallisuudelle uhka, että meillä ei ole tiedossa mitään sellaista ISISin taholta tai muunkaan äärijärjestön taholta suunniteltua uhkaa Suomelle, mutta se uhka, mikä koskee kaikkia Euroopan maita ja minkä suojelupoliisi on myös Suomen osalta nostanut esiin, on tällaisten yksittäisten radikalisoituneiden traumatisoituneiden sodasta palaavien jihadistien mahdolliset väkivallanteot. Se on ihan mahdollista ja mä pidän itse enemmän kuin todennäköisenä, että jossakin puolella Eurooppaa vielä joku tämmöinen isku tapahtuu. Näitähän on jo tapahtunutkin valitettavasti esimerkiksi Belgiassa, joka kohdistuu juutalaisten synagogaan. Tällainen taisteluista palannut, sieltä nimenomaan Syyriasta palannut henkilö tämmöisen iskun teki. Ja sen takia meillä esimerkiksi suojelupoliisi seuraa huolellisesti tilannetta myös täällä Suomessa, mitä nämä niin kuin radikalisoituneet henkilöt puuhaavat.
No, Saksan sisäministerin mukaan yli 400 saksalaista on liittynyt ISISin riveihin Syyriassa ja Irakissa. Jos sieltä taistelijoita sitten lähtee jossain kohtaa palaamaan Saksaan, Päivi Räsänen, sinun argumentteisiin viitaten, se uhka myös kasvaa. Näitä terroritekoja saatetaan nähdä turhautuneiden, traumatisoituneiden sotilaiden toimesta, siis myös Saksassa siinä tapauksessa. Niin monenko suomalaisen pitää lähteä ISISin taisteluihin, että meillä voidaan puhua vastaavasta uhasta?
No, meillähän on mun mielestä... Tämä 40kin on jo ehdottomasti liikaa ja huolestuttava suuri luku, mitä meiltä on lähtenyt. Et suhteutettuna Suomen islamilaisen väestön määrään ja myös suhteutettuna meidän omaan väkilukumme, se on tässä eurooppalaisessa vertailussa valitettavan suuri määrä. Eli kyllä tässä suhteessa huolestuneita täytyy olla.
No, Saksassa on tällä hetkellä yli 100 taistelukokemusta hankkinutta jihadistia. Sisäministeri Päivi Räsänen, montako tällaista henkilöä meillä on Suomessa?
Meillä arvioidaan, että tällaisiin ääriliikkeisiin, radikalisoituneihin ääriliikkeisiin kuuluvien henkilöiden määrä tai siellä liepeillä olevien henkilöiden määrä on joka tapauksessa niin kuin muutamia satoja. Sitä on hyvin vaikea arvioida. Nyt täytyy muistaa tietysti se, että meidän valtaosa meidän islamilaisesta väestöstä on ihan tavallisia, maltillisia, rauhallisia, rauhaa tahtovia ihmisiä, ja jotka ovat myös erittäin huolestuneita tästä ilmiöstä. Et mä olen niin kuin ilahtunut siitä, että esimerkiksi näissä poliisin ja muslimiyhteisön välisissä keskusteluissa nämä muslimivanhemmat ovat halunneet poliisilta nimenomaan, ovat ihmetelleet sitä, että miksi poliisi ei pysty estämään sitä heidän nuortensa lähtöä. Että he ovat halunneet niin kuin kovia keinoja, jotta pystyttäisiin estämään. Se on mun mielestäni hyvä pohja yhteistyölle. On erittäin tärkeää, että yhteisö tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa ja siihen poliisi nyt yhä enemmän pyrkii, että poliisi pyrkii menemään niin moskeijoihin kuin sitten näihin muslimiyhteisöihin jakamaan sitä vanhempien huolta.
Jussi Niinistö, miltä kuulostaa ajatus virkapukuisesta poliisista helsinkiläisessä moskeijassa?
Niin, kyllä pidän hyvänä, että poliisi on alkanut pitää yhteyttä näihin meidän islamin uskoisiin yhteisöihin ja tällainen tietynlainen keskusteluyhteisö on avattu, ja toivottavasti sitä kautta saadaan myös tietoa näistä kipukohdista, mitä heillä täällä Suomeen sopeutumisessa on. Ja näyttää siltä, että tämä, paitsi sitten nämä kantasuomalaiset, jotka ovat ihan oma tapauksensa tämä käännynnäisen kiihkeys, jotka sitten lähtevät uskonsotaan, mutta näissä islaminuskoisissa maahanmuuttajissa näyttäisi etenkin tämä toisen polven maahanmuuttajat olevan se ongelma yleensäkin, ei vain Suomessa, vaan Euroopassa. Eli he kokevat ilmeisesti jonkinnäköistä syrjäytymisen tunnetta suomalaisesta yhteiskunnasta, eivät oikein tunne kuuluvansa tänne ja hakevat sitten jotain parempaa tuolta ISIS-joukoista kenties.
Jos vielä tuohon poliisin toimintaan menee, niin tässä on tekeillä sekä näitä pehmeitä että kovia keinoja. Pehmeitä keinoja niin, että poliisi pyrkii menemään lähelle, saamaan keskusteluyhteyden, saamaan myös sellaisia kontakteja, joita kautta saa tietoa, jotta pystyy ehkäisemään asioita. Sitten meillä ollaan laajentamassa ihan valtakunnalliseksi tämmöistä niin sanottua ankkuritoimintaa. Tämä tämmöinen moniammattillinen tiimi, jota poliisi vetää, jos on mukana sosiaalityöntekijää, psykologia ja muita ammattilaisia, johon sitten voidaan ohjata sellainen henkilö, josta esimerkiksi lähipiiri on huolestunut, että tällä nyt on alkanut tulla tämmöisiä ihmeellisiä ajatuksia, se suunnittelee matkaa Syyriaan ja pystytään sitten käymään sen nuoren kanssa läpi asioita. Nyt muistutan, että ne ei ole kaikki edes nuoria, ne ei ole kaikki miehiä, siellä on mukana myös naisia ja se mikä on huolestuttavaa, lapsia. Tähän on kiinnitetty huomiota, että sinne on myös pyrkimässä alaikäisiä, alle 18-vuotiaita nuoria ja sitten myös esimerkiksi äitejä lasten kanssa. Ja tässä tarvitaan myös sitten näitä lastensuojelullisia toimia. Esimerkiksi voidaan tehdä kiireellinen huostaanotto, jos näyttää siltä, että lasta oltaisiin vietämässä tai hän olisi itse lähdössä taistelemaan.
Hyvä. Tässä on korostettu, että valtaosa muslimeista on maltillisia muslimeja ja poliisi nyt koittaa kartoittaa, että keitä nämä potentiaaliset tulevat terroristit sitten täällä meillä olisivat. Tässä välissä on hyvä kuunnella Suomen islamilaisen yhdyskunnan imami Anas Hajarin arvio siitä, keitä Suomessa asuvat radikalisoituneet islaminuskoiset ovat.
Radikalisoituneet niin johtuvat kahdesta syystä. Joko niitä, jotka ovat todella eivät tiedä uskonnosta mitään ja sitten on kohdeltu, kuten sanoit, tällä tavalla syrjäytyneeksi. Tai syrjäytyminen toisella tavalla, että on täysin ollut toisessa ääripäässä. Eli tämä on jotkut, jotka ovat olleet rikollisuuden keskuudessa ja tehneet vaikka mitä ja sitten yhtäkkiä kääntyy toiseen suuntaan niin, että ne menee toisesta ääripäästä toiseen ääripäähän. Ja heillä on aika pientä tietämystä islamista myös heillekin, niin että nehän siirtyi yhtäkkiä toisesta suunnasta toiseen, niin ne eivät jääneet siihen keskialueelle, vaan siirtyivät toiseen suuntaan. Ja nämä on yleensä, jotka menevät näihin radikalisoitumiseen. Niin sen takia uskonnon opetus on tärkeä kysymys, että tiedetään todella, mitä uskonto opettaa ennen kuin lähdetään tämmöisiin. Kyllä täällä kohtelemisella tai kaikille nämä syrjäytymisteoilla, niin pitää välttää näitä ja pitää todella ottaa ihmisiä vastaan niin, että ja kohdella hyvin. Sitten pitää tunnustaa niitä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja sitten tehdä työtä heidän parissaan niin, että eivät lähtisi siihen syrjäytymään, koska tämä on sitten yksi askel sitten johonkin suuntaan, että johonkin ääripään suuntaan, että aina.
Radikalisoituneet ovat niitä, jotka eivät tiedä riittävästi islamista tai ovat syrjäytyneitä. Näin siis Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajar. Miltä tämä arvio kuulosti, Jussi Niinistö?
No kyllä tämä varmaan sunni-imaamin näkökulmasta ihan luonteva ajattelu on, että nämä henkilöt, jotka radikalisoituvat, eivät tiedä tarpeeksi uskonopetuksesta. Kyllähän tosiaan ei islamin usko ole sitä, mitä ISIS edustaa no niin kuin pääpiirteissään. Ja varmaan tämä on totta, että ääripäästä toiseen on tällaisia henkilöitä, jotka ovat nyt sitten innostuneet ISIS-toiminnasta, eli ovat aikaisemmin hyvin vähän olleet kiinnostuneita uskonnosta ja nyt sitten eri syystä ovat omaksuneet sitten hyvinkin radikaalin tulkinnan islamista. Ja tällaisia ääri-ihmisiähän aina löytyy uskonnosta ja kansallisuudesta riippumatta.
Niin Päivi Räsänen, siinä myöskin Anas Hajar korosti sitä, että nyt pitäisi osata tunnistaa ne henkilöt, jotka ovat radikalisoitumassa. Kuvasit hiukan äsken sitä, että kuinka esimerkiksi poliisi nyt pyrkii luomaan näitä kontakteja. Mikä on arviosi siitä, että millä tasolla tässä tunnistustehtävässä nyt tällä hetkellä Suomessa ollaan?
No varmasti ei riittävän hyvällä tasolla, kun meiltä on 40 päässyt lähtemään sinne alueelle taistelemaan. Eli varmasti tässä on tehtävää. Oleellista on todellakin se viranomaisten ja lähipiirin perheen yhteistyö, jota nyt pyritään edistämään. Mutta sitten tietenkin suojelupoliisilla on se ihan keskeinen rooli seurata näitä radikaaliryhmiä, hakea tietoa ja havaintoja niistä pesäkkeistä ja niistä rekrytoijista, joita meillä mahdollisesti täällä Suomessakin liikkuu. Kyllä meillä on valitettavasti tietoa siitä, että näitä tällaista ääriajattelua ja väkivaltaista ajattelua jaetaan myös Suomessa eri paikoissa, että näitä rekrytoijia saattaa tulla kauppakeskuksissa, kouluissa, mahdollisesti moskeijoissa eri paikoissa. Ja suojelupoliisilla apunaan paikallispoliisi on siinä keskeinen rooli. Ja nyt sitten sellainen asia, mikä on erittäin tärkeää, on se, että suojelupoliisi pystyisi seuraamaan myös näitä matkustusaikeita ja matkustamista sinne Pohjois-Irakiin, Syyriaan ja myös matkustamista sieltä pois. Ja tässä on nyt itse asiassa ihan ensi viikolla olen tuomassa valtioneuvostoon ja sitten eduskuntaan lakiesityksen, jossa poliisi saisi oikeuden saada tietoja matkustajarekistereistä, esimerkiksi lentokoneisiin, laivoihin, jolloin pystyttäisiin seulomaan jonkun tiedon pohjalta, mikä poliisilla on, jonkun epäilyn pohjalta näitä rekistereitä ja saamaan sitten selville mahdollistisissa niin kuin terroristisessa aikeessa matkustavien henkilöiden reittejä. Sitten toinen kysymys on se, että ne yleensä matkustaa Turkin kautta. Meillä ei tällä hetkellä suojelupoliisilla ole Turkissa yhdyshenkilöä, niin kuin meillä on esimerkiksi Nairobissa Afrikassa, ja näyttää siltä, että me sinnekin tarvittaisiin. Tämä on muuten semmoinen asia, jonka voin tässä Jussi Niinistölle kertoa, että tämä on tullut, tämä Turkin yhdysmiehen tarve näin, ja ajatus näin konkreettisena vasta tuon budjetin laadinnan jälkeen, että siinä on yksi sellainen asia, mitä eduskunnassa, esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa voitaisiin hyvin miettiä ja hallintovaliokunnassa, että eduskunnallahan on tiettyjä rahoja, joita voi jakaa. Se on noin muutama 100 000 euroa, mitä tällainen yhdysmiehen palkkaaminen edellyttäisi.
No niin, tuliko siinä Jussi Niinistölle hyvä uutinen, yhdysmies?
Kyllä, olen tästä Turkkiin palkattavasta yhdyshenkilöstä hieman kuullutkin, ja se kustannusarvio olisi varmaan sellainen 300 000-400 000 euroa, ja uskoisin, että siitä olisi kyllä hyötyä tämän ongelman kannalta. Tämä Turkin rooli sinällään minua mietityttää, kun siellä raja vuotaa, niin sitä kautta helposti päästään liikkumaan, mutta se on toinen kysymys. Mutta kun ministeri painotti tätä suojelupoliisin keskeistä roolia tässä näiden jihadistien seurannassa, niin olen aivan samaa mieltä siitä ja pidän hyvänä, että suojelupoliisilla tulee olemaan tämä mahdollisuus seurata näitä matkustusaikeita matkustajarekisterien kautta, hakea tietoa, mutta kysymys on, millä resursseilla suojelupoliisi pystyy tätä työtä riittävän tuloksellisesti tekemään. Ymmärtääkseni suojelupoliisilla on vain 200 työntekijää ja se on verraten pieni turvallisuuspoliisi näin niin kuin Länsi-Euroopan tai yleensä koko maailman mittakaavassa väestöön suhteutettuna. Eli nyt ymmärsin, että pieni lisäys on suojelupoliisin määrärahoihin tulossa ensi vuodelle, mutta kyllä ihmettelen, jos kovin tarkkaa seurantatyötä näistä mahdollisista uskonsotureista pystytään näillä resursseilla tekemään, koska suojelupoliisilla on paljon muitakin tehtäviä.
Suojelupoliisillehan todellakin annettiin jo tämän vuoden budjettiin 1,6 miljoonaa euron lisäys näitä resursseja varten ja nimenomaan tähän terrorismin torjuntaan. Eli se päätös tehtiin jo vuoden alusta ja se on tarkoittanut sitä, että suojelupoliisi on pystynyt palkkaamaan sinne noin 20 henkilötyövuotta lisää juuri tähän terrorismin torjuntaan. Ja se on kyllä tullut todella tarpeeseen. Sekin on totta, että suomalainen suojelupoliisi on volyymiltaan pieni, että se on noin parin sadan luokkaa, mutta siihen nyt on tullut, voi sanoa, niin kuin 10% lisäys tähän henkilöstömäärään. Sillä tällä hetkellä pystytään sen avulla tekemään kyllä, voi sanoa, ihan kansainvälisestikin vertaille hyvää työtä. Suojelupoliisin toimintahan ei tietenkään perustu pelkästään niihin omiin henkilöstöresursseihin, vaan erittäin tärkeää on se, että suojelupoliisilla on riittävät toimivaltuudet, jotta se pystyy tietoa saamaan, ja sitten myös kontaktit muihin vastaaviin tiedusteluorganisaatioihin ja näitä toimivaltuuskysymyksiä ja sitten hallinnolliseen asemaan liittyviä kysymyksiä tällä hetkellä pohditaan parissakin työryhmässä. Tästäkin on aivan lähiaikoina aion esitellä sitten toisen työryhmän tulokset, jossa tätä suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja valvontaa pohditaan, mutta sitten tässä on vielä yksi kysymys, joka nyt on julkisuudessakin aika paljon, joka liittyy myös sitten sekä puolustusvoimien että niin kuin suojelupoliisin toiminta on tämä kysymys verkkotiedustelusta. Ja itse asiassa myös tämän ISIS-järjestön, voi sanoa koko tämän radikaali-islamin niin kuin seurantaa ajatellen, niin tämä suojelupoliisin mahdollisuus laajentaa ja niin kuin saada myös näistä ulkomaalaisista tietovirrasta niin kuin verkkotiedustelun keinoin tietoa, niin olisi tärkeää yksinkertaisesti tämän ilmiön seurannassa. Ja sen takia itse toivon, että sellainen verkkotiedustelu lainsäädäntö saataisiin vielä aikaan. Tätähän tehdään yhdessä puolustusministeriön ja sisäministeriön kesken työryhmässä.
Jussi Niinistölle nopea kommentti. Pitäisikö poliisin oikeuksia laajentaa, mitä tulee tähän verkkoviestinnän seuraamiseen?
Ilman muuta, ja myös puolustusvoimien tällainen verkkotiedustelu tai verkkovalvontalaki, se on tosiaan valmistella tai lähinnä nyt on työryhmä työssä ja sen pitäisi vuoden loppuun mennessä saada jotain aikaa, mutta se ei ole hallituksen esityksen muodossa, eli tämä hallitus ei tule tällaista verkkovalvontalakia antamaan, mikä on kyllä harmi. Tällä asialla on kiire ja Suomi on kehitysmaa tässä suhteessa. Meillä on liian vähäiset mahdollisuudet poliisilla ja puolustusvoimilla puuttua tällaisiin asioihin. Ja tämä asia on korjattava seuraavassa hallitusohjelmassa.
Hyvä. Nyt ollaan täällä studiossa kiristetty poliisin oikeuksia verkkovalvontaan. Halutaan poliisille lisää resursseja ja sitten on kiristetty kansalaisuuden ja kaksoiskansalaisuuden vaatimuksia. No, pohditaan aivan lyhyen tauon jälkeen, että ovatko nämä sitten parhaita keinoja tuon islamin radikalisoitumisen estämiseksi täällä meillä Suomessa. Studiossa on tänään ministeri Päivi Räsänen ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja palaamme aivan kohta takaisin viikon debatin pariin.
Viikon debatti.
Viikon debatin studiossa vieraana tänään Päivi Räsänen, kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja sisäministeri, sekä Jussi Niinistö, perussuomalaisista eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Niin, nyt on puhuttu paljon ISISistä ja sen vaaroista, tiukennettu monia asioita tässä keskustelun aikana, miten ääriterroristien värväystoimintoihin ja muuhun toimintaan täällä Suomessa pitäisi suhtautua, miten sitä pitäisi parota. Maahanmuuttajataustainen opiskelija Hossein Bahanpour sanoi eilen Helsingin Sanomissa, että radikalismi sikiää, kun syntyy kokemus, ettei jotain kansanryhmää hyväksytä osaksi yhteiskuntaa. Jussi Niinistö, mitä sanot tähän?
No, tämä on varmasti sellainen kokemus, mitä toisen polven maahanmuuttajilla on yleensäkin, ei vain Suomessa, vaan Euroopassa. Ja tämä on just se radikalismin kasvualusta. Kysehän on kokemuksesta. En minä usko sitä, etteikö Suomessa pysty riittävästi islaminuskoa harjoittamaan. Ei tässä siitä ole kyse. Me millään tavalla pyritä uskonnonvapautta rajaamaan, mutta heillä on ehkä toisenlainen käsitys siitä, mikä olisi hyvä yhteiskunta kuin meillä.
Miten uskot, että nämä tiukat, voisi sanoa poliisien valtuuksien lisäämiset ja lainsäädännön kiristäminen, niin miten nämä lopulta auttavat tähän ongelmaan? Onko kyse pelkkien oireiden hoitamisesta vai autetaanko sillä itse tätä todellista syytä? Puhutaan vaikka yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, maahanmuuttajien sopeutumisvaikeuksista ja niin edelleen.
Oireita on yksinkertaisesti pakko hoitaa, jos me haluamme ylläpitää lakia ja järjestystä Suomessa, mutta totta kai näihin syihin on myös puututtava ja uskon, että sillä, että me puutumme oireisiin, niin pystymme myös luomaan yhteiskuntaan sellaista ilmapiiriä, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja tällä tavalla viestimään, että maassa maan tavalla.
Päivi Räsänen, onko kyse enemmän ilmapiiriasiasta vai tämmöisestä lainsäädäntöasiasta? Mitä mieltä sinä olet?
No, varmasti on kyse molemmista. Jos ajatellaan vaikkapa tätä ISIS-järjestön toimintaa ja siihen puuttumista, sen ikään kuin tuhoamista, niin siinä varmasti tarvitaan näitä kovia keinoja. Tarvitaan myös jopa sotilaallisia ratkaisuja, niin kuin nyt on nähty Yhdysvaltain johdolla tehtävän. Mutta sitten tarvitaan kyllä myös sitä ihan ruohonjuuritason vaikuttamista. Tarvitaan sellaista niin kuin yhteiskunnan rakentamistyötä, ei pelkästään täällä Suomessa, vaan myös esimerkiksi näissä kehitysmaissa, joissa sitten niin kuin esimerkiksi kehitysavun, siviilikriisihallinnan keinoin pystytään rakentamaan yhteiskuntaa. Ja tässä yhteydessä haluan myös mainita esimerkiksi sen työn, jota Suomen lähetysjärjestöt, kirkot tekevät maassa. Et mä väitän, että ne todelliset muutokset, jotka saa sitten niin kuin pysyvää rauhaa ja pysyvää sovintoa aikaa. Ne tapahtuu ihmisten sydämissä lopulta. Et vaikka pystyttäisiin niin kuin ISISin nämä sotilaalliset kohteet pommittamaan ja tuhoamaan, niin jos se niin kuin kapina jää sinne sydämeen riehumaan, niin kyllä sitten keksitään keinot, millä tuhoa voidaan saada aikaan, että se todellinen muutoshan tapahtuu ihan siellä ruohonjuuritasolla ja ihmisten sydämissä. Olin itse lentokentällä vastaanottamassa kahta suomalaista vainajaa ystäviäni, jotka olivat Afganistanissa joutuneet väkivallan uhreiksi.
Lähetysjärjestön
työntekijöitä. Ja kun tiedän sen työn, mitä nämä ystäväni siellä tekivät, niin mä uskon, että he ovat tehneet paljon enemmän niin kuin väkivallan ehkäisemiseksi ja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi kuin monet niin kuin tällaista kovaa niin kuin toimintaa harjoittavat tahot. Eli siellä se ihmisten sydänten tasolla se niin kuin lopullinen muutos tai pysyvä muutos tapahtuu.
Eli rautarajalla ja pommitukset eivät ratkaise kaikkia?
Eivät kaikkia ratkaisu, mutta valitettavasti niitäkin tässä kovassa maailmassa tarvitaan.
Päästetään tässä kohtaa vielä Anas Hajar kertaalleen ääneen. Kuunnellaan, mitä Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami sanoo tänne tulleiden muslimien sulautumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja islamilaisesta identiteetistä.
Väärän sulautuminen olisi, että samaistuisi täysin. Muslimilla on tietyt säännöt. Niin sitten lähtisi sanomaan, joo, minä menen baariin, juon viinaa, menen sitten naisten kanssa tai sen tyyppisiä asioita. Niin tällaista olisi sitten tietyltä osin sulautuminen tiettyyn kulttuuriin. Tai sitten, että muuttaisi oma uskonto toisenlaiseksi, niin sekin olisi sulautuminen. Käyttäytyisi täysin samalla tavalla kuten kaikki toiset, niin se ei ole oikea, vaan jokaisella on oma identiteetti, oma kulttuuri, mikä tekee itse itsensä. Niin sitten jos samaistuu toiseen, niin sitten menettää se, mitä tekee se minänsä. Niin se olisi se väärä lähtökohta. Ja myös ei pidä lähteä eristäytymään niin, että ollaan vaan ikään kuin gettossa eläisimme. Ei vaan, tässä on elettävä mun yhteiskunnan, mun yhteisön kanssa ja tehtävä työtä samalla tavalla kuin muut. Tämä olisi se integraatio, elää muiden kanssa täysin normaalisti, säilyttäen kuitenkin omat identiteettiosuudet.
Siinä imami Anas Hajar sanoi, että niin, olisi väärin, jos muslimin pitäisi sulautua täysin suomalaiseen yhteiskuntaan. Oma identiteetti pitäisi pystyä säilyttämään, mutta eristäytyä ei pidä ja töitä on tehtävä. Miten tällainen malli kelpaa perussuomalaisten kansanedustajalle?
No, on tässä paljon kannatettavaakin, mutta tämä lähtökohta tietenkin, että pitää elää ihmisiksi maassa maan tavalla, emme hyväksy esimerkiksi tyttöjen ympärileikkauksia tai muuta vastaavalaisia raakalaisuuksia. Mutta on muistettava, että Suomessa on pitkäaikaisia islaminuskoisia yhteisöjä, kuten tatarit, jotka ovat tulleet tänne jo 1800-luvulla. He ovat tavallaan sopeutuneet suomalaisen yhteiskuntaan, hyvin ovat sopeutuneetkin, mutta ovat säilyttäneet samalla oman identiteettinsä. Ei pidä eristäytyä, niin kuin imaami sanoi, ei pidä kettoutua, mutta pitää tehdä työtä ja Suomeen kyllä mahtuu kaikki, jotka työtä tulevat tänne tekemään ja haluavat elää maassa maan tavalla.
Tatarit mainitaan usein jonkinlaisena tämmöisenä malliesimerkkinä muslimien kotoutumisesta Suomeen. Miksi integraatio on heidän kohdallaan toiminut niin hyvin?
Tatareillahan on todella pitkä perinne tässä integroitumisessa ja kyllä meillä on muitakin yhteisöjä, muitakin maahanmuuttajaryhmiä, joista me nähdään, että ovat kotoutuneet hyvin. Esimerkiksi vaikkapa vietnamilaispakolaiset ovat kotoutuneet hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Samoin ajattelen, että meille on tullut myös vainottuja uskonnollisia vähemmistöjä, vaikkapa kristittyjä jostakin esimerkiksi Sudanista, ja hekin ovat kotoutuneet hyvin. He ovat löytäneet seurakuntayhteyksiä eri puolilta Suomea ja päässeet myös tutustumaan läheisesti kantasuomalaisiin. Tämä oman kulttuurin, oman identiteetin säilyttäminen on varmasti on tärkeää, on kannatettavaa ja kyllä se tuo rikkautta myös suomalaiseen yhteiskuntaan vaikkapa jo ruokakulttuurin kautta, että me pääsemme nauttimaan erilaisista ruuista. Mutta samalla muistutan siitä, että meillä Suomessa ihan perusoikeuksista lähtien meillä on hyvin laaja uskonnonvapaus. Se koskee tietenkin niin muslimeja kuin kristittyjä. Mutta meidän siis uskonnonvapauteen kuuluu myös se kansainvälisesti tunnustettu periaate, myös kansainvälisissä sopimuksissa oleva periaate, että uskonnonvapauteen kuuluu myös oikeus vaihtaa uskontoa. Eli uskonnonvapauteen kuuluu myös oikeus ylläpitää uskontoa. Tai niin kuin pitää esillä sitä ja kertoa omasta uskonnostaan. Kyllä meillä on esimerkkejä siitäkin, että Suomessa tänne tulleet maahanmuuttajat ovat vaihtaneet uskontoa esimerkiksi islamista kristinuskoon. Ja mielestäni sekin täytyy muistuttaa näille islamilaisille yhteisöille, että se on Suomessa täysin sallittua. Näin saa tehdä. Jokaisella yksilöllä on oma uskonnonvapautensa.
Uskonnonvapaus nousi siinä puheeksi. Puhutaan hiukan myös sananvapaudesta sitä kautta, että meillä ei ole täällä ollut Tanskan tapausta vastaavia tällaisia pilapiirroskohuja, jotka olisivat synnyttäneet Suomeen tappouhkauksia tai nostaneet suojelupoliisin hälytystilaa terroristi-iskujen varalle. Tanskassa tällaisesta oli silloin merkkejä. Voisiko näin olla, että meillä kävisi tämmöinen Tanskan tapaus, vai onko meillä ollut vaan hyvä tuuria tässä? Jussi Niinistö, mitä arvioit?
Ilman muuta tämän kaltainen kehitys on mahdollista Suomessa kuin mitä esimerkiksi Tanskassa tai Ruotsissa on. Ja se, että meillä ei vielä ole tapahtunut, varmaan ehkä hyvää onneakin tietysti, mutta kyllä kai se pääsyy on se, että meillä ei ole niin suuria islaminuskoisia vähemmistöjä kuin näissä Tanskassa ja Ruotsissa esimerkiksi on. Ja mielestäni ei pidä hirveän suoria tällaisia vähemmistöjä ehdoin tahdon tänne muodostaakaan, vaan sellaisia, mitkä pystyvät suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumaan, jota meidän yhteiskunta myös pystyy ylläpitämään, kantokykymme kestää.
Mites Päivi Räsänen, oletko samaa mieltä Jussi Niinistön kanssa, että Tanskan tapauksilta vältytään, jos pidetään tämä ulkomaalaistaustainen vähemmistö riittävän pienenä? Sekö ratkaise?
No, Tanskan kohdalla varmasti on vaikuttanut myös se, että Tanska on ollut aktiivinen esimerkiksi NATO-rintamassa ja sen takia sitä on tarkemmin seurattu kuin vaikka Suomen tapahtumia myös muslimiyhteisön taholta, mutta kun ajattelen, että ei varmasti ole viisasta lähteä ehdon tahdoin ärsyttämään ja ikään kuin pilkkaamaan muslimeille heidän pyhiksi kokemiaan arvoja. Mielestäni se ei ole hyvää käytöstä eikä tarpeellista ja voi johtaa sitten hyvin vaikeisiin tilanteisiin. Et itse esimerkiksi niihin aikoihin, kun tämä pilapiirrostapahtuma tapahtui ja sitten Amerikassa oli se eräs henkilö, joka siellä kotipihallaan poltteli koraaneja, niin kun itselläni on ollut koko aika läheisiä kontakteja esimerkiksi juuri siellä Afganistanissa työskenteleviin suomalaisiin, niin kyllä siellä niin kuin oltiin peloissa, että mitä tapahtuu, että kuinka monta henkeä menetetään sen takia, että joku täällä sitten käyttää hiukan harkitsemattomasti tätä sananvapautta, että mielestäni tällaisen provosoimisen tai pilkkaamisen tielle niin kuin ei ole viisasta lähteä, ja todellakin olen sitä mieltä, että ketään ihmistä ei kuitenkaan pidä eikä kenenkään ihmisen tunteita tai hänen pyhiksi kokemia arvoja pidä lähteä pilkkaamaan asiallisesti. Toki voidaan keskustella ja arvostella ja kritisoida. Et toivoisin, että Suomessa ei tällaisia ylilyöntejä tulisi, mutta sen sijaan olen sitä mieltä, että keskustella pitää saada, ja mä uskon, että muslimitkin hyväksyy sen, että asiallisesti keskustellaan.
Niin meillä on Suomessa aika pitkä perinne ehkä siitä, että me varomme kaikin tavoin hermostuttamasta eri tavoin ajattelevia. Se on ollut meillä pitkään historiallisista syystä myös turvallisuuskysymys. Onko tämmöinen itsesensuuri uhka sananvapaudelle?
Kyllä mä oon tässä ministerin kanssa ihan samaa mieltä, että ei pidä ehdoin tahdon pilkata kenenkään uskontoa. Ei se ole mielestäni sananvapauden oikeaa vilpitöntä käyttämistä. Se ei vaan ole hyvää käytöstä eikä millään tavalla viisasta. Mutta totta kai Suomi on pienenä valtiona jonkun verran tottunut pitämään enemmän sordiinoja päällä kuin isommat valtiot, joilla vaikka on suurvalta menneisyys. Totta kai tässä heijastuu meidän pienen kansakuntamme sieluntilat tässäkin suhteessa. Mutta vielä tuosta Tanskan mallista ministerille sanoisin, että onhan Suomikin ollut Afganistanissa ottanut osaa kriisinhallintasotaan ISAF-joukoissa, joka on NATO-operaatio, ja vähän epäilen, ettei siellä kyllä erotella sitä tanskalaisia tai suomalaisia, vaan kaikki on ISAF eli NATO-sotilaita afganistanilaisille.
Näin on kohta viikon debatti puitu tämän viikon osalta. Tähän loppuun vielä lyhyt yhden sanan vastaus. Mitä uskotte, jos istumme tämän saman kysymyksen ääressä keskustelemassa vuoden kuluttua? Onko Suomen turvallisuustilanne näihin ääri-islamisteihin, suhteessa ääri-islamisteihin, onko se parempi vai huonompi kuin tällä hetkellä nyt? Jussi Niinistö.
On ja ei. Siis tilanne jatkuu, tätä radikalisoitumista se jatkuu ja taistelijoita palaa Suomeen, ongelmaan seurataan, mutta sitten toisaalta uskon, että lainsäädäntöä olemme saaneet siinä mennessä kehittyä.
Päivi Räsänen, lyhyesti.
Pelkään, että olemme joutuneet vuoden kuluttua todistamaan, jos ei Suomessa, niin jossakin Euroopassa väkivallan tekoja, mutta uskon, että lainsäädäntömme on todellakin nykyistä paremmalla tasolla.
Viikon debatissa olivat tänään keskustelemassa sisäministeri Päivi Räsänen ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti jälleen saman aikaan viikon kuluttua.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.